tietyt ihmiset tykkävät tietyistä asioista ja toiset toisista ja niin poispäin. Et silloinhan syntyy paljon ongelmia, jotka myöskin ovat erittäin kiinnostavia. Et sehän ei ole ollenkaan niin, että kaikkien pitäisi tykätä kaikesta ja että taide pitäisi olla helppoa, vaan on myöskin taidetta semmoista, joka sä joudut niinku työskentämään sen kanssa ja oppimaan jotain, ja että sä saat ehkä jonkun uuden elämyksen. Tietysti on myöskin tärkeää, että on olemassa semmoista taidetta, joka pystyy aika suoraan kommunikoimaan, ja samalla teoksella voi olla useampia tällaisia tasoja. Ja siihen mä ehkä niinku itse haluan, että mun omilla duuneilla on että siinä on yksi kerros, joka on aika helposti lähestyttävä ja ihmiset ymmärtävät siitä ainakin sen pintapuolisesti, mutta sitten siinä on pistetty lisää kerroksia, ehkä semmoisia kerrostumia, että pelkästään minä itse pystyn niitä lukemaan ja ymmärtämään, mutta et, joo, ehkä tämä nyt oli jotain.
Sinne asiaan.
Ainakin asiaan näin aamulla.
Eli tämä on, hyvät kuulijat, syntymäpaikkasankari-lähetys, ja puhelinnumero studioon on 02-271-7821. 02-271-7821, ja vieraana on kuvataiteen tohtori Jan-Erik Andersson. No, puhutaan tästä Turun kulttuuripääkaupunkiudesta. Turku on, kuten hyvin tiedetään, niin tosiaan tämä kulttuuripääkaupunki, ja olit mukana tapahtumaa valmistelevassa neuvottelukunnassa. Mitä odotuksia taiteilijoilla oli tätä vuotta ajatellen?
No, siis taiteilijat, nehän nyt tekee sitä duunia riippumatta, että onko kulttuurivuosi vai ei. Että mä en usko, että tämä taiteilija on ehkä tietylle sille ryhmälle, joka on päässyt näihin virallisiin projektiin mukana, niin ehkä saaneet jotain rahaa siitä, mutta muutenhan se duuni on ihan sitä normaali taidehomma, mitä muutenkin tehdään joka vuosi. Mutta se, että taiteilla on nyt näin iso merkitys Turun kaupunkikuvassa, mun mielestä se on niin kuin erittäin tärkeää. Ja mä luulen, että taiteilijat tulevat saamaan jotain, siis että ehkä se arvostus ja sen tärkeys ehkä huomataan eri lailla. Ja se koituu kaikkien taiteilijoiden hyväksi tulevaisuudessa, ainakin toivotaan näin. Vaikka nyt tietysti taidemuseoiden budjetit menevät alaspäin koko aika, että meidän täytyy nyt tehdä töitä osoittaaksemme, että tämä on tosiaan ihmisten psyykkiselle voinnille tärkeä asia, että meillä on taidetta ympärillä.
No, tämän pääkaupunkiuden toivotaan parantavan kulttuurin asemaa kussakin kaupungissa pysyvästi. Eli toivotan, että jää tällaisen ikään kuin infrastruktuuriin ja samoin henkiseen rakenteeseen jäljet, jotka edistävät kulttuurin tuntemusta ja kulutusta. Niin mikä Turussa on toisin tämän vuoden jälkeen?
No, asetit vaikean kysymyksen. En ole ehtinyt miettiä, koska tässä on tässä on niin uskomaton määrä tapahtumia ja uskomaton määrä asioita, mitä nyt pyöri omassa päässäni kanssa koskien tätä. Ja ainakin mieleen tulee nyt heti tämä elokuvaesitys tästä puretusta taloista Turussa, joka oli aika uskomaton tapahtuma, koska siinä oli varmasti 1000 ihmistä, ihan talonvaltaista kaupungin päättäjiä, niin se on ehkä ensimmäinen kerta nyt, kun tämä ollaan niin kuin oikeasti kunnolla, meitä on asetettu sen kysymyksen eteen, että mitä me tehdään esimerkiksi näille meillä hienolle vanhoille puutaloille, jotka vielä meillä on Turussa aika paljon jäljellä. Et mun mielestä tämä on niin kuin yksi erittäin tärkeä juttu, mitä tämä kulttuuripääkaupunkin vuosi on tai pitäisi tuoda mukanaan, että saadaan semmoinen yhteishenki, että siis nämä esteettiset arvot, jotka nämä puutalot niin kuin edustavat, että niitä ruvetaan niin kuin arvostamaan, koska tässä on aika pitkään ollut semmoinen ajatus, että niillä ei ole mitään niin kuin semmoista niin kuin arvoa, että ne on vaan niin kuin puutaloja, missä on ulkovessoja ja muuta, että se liitetään niin kuin psyykkisesti niin kuin siihen, että se on jotain vanhaa, mistä pitäisi päästä niin kuin eroon. Mutta itse näen, että niissä on semmoista niin kuin kauneutta ja just tämä käsin tehty ornamentiikka, mitä yleensä on näiden talojen fasadeissa, niin on siis erittäin tärkeä meillä niin kuin psyykkiselle, niin kuin se, miksi me halutaan olla jossakin kaupungissa. Mun mielestä niitä pitäisi ruveta arvostamaan paremmin. Ja ehkä tämä nyt yksi askel on otettu tämän filmiesityksen avulla. Esimerkiksi.
Eli kyseessä on Jouko Aaltosen Taistelu Turusta elokuva. Ja tästä pääsimmekin aasinsiltaa pitkin kopsutellen ensimmäiseen puheluumme. Ja langan päässä on Dag Andersson. Joo, tervetuloa kyllä lähetykseen.
Joo, kiitos.
Niin,
moro.
Minkälaista oli teidän nuoruus ja lapsuus täällä Turussa?
Jaa, uskaltaako nyt paljastaa kaikki Jannen nuoruuden sinnit? Se on tässä.
Kyllä, mielellään.
Joo, no mä oon tätä vähän...
Sä otit kaikki parhaat LP-levyt, kun me muutettiin pois.
Mä oon käyttänyt kaikki mun vanhat levut, mun painot ne on siinä. Kyllä se oli... En mä oikein muista. Kyllä mä luulin, että se oli aika normaalia se meidän nuoruus siellä Turussa ja myöskin sitten kesäisin Paraisilla. Mähän olin 3 vuotta Jannea nuorempi ja mun... Mulla on semmoinen niin kuin muistikuva, että mä hengailen aika paljon niin kuin Jannen ja hänen kavereittensa kanssa. Ei aina, mutta aika paljon. Että jotenkin niin kuin, Janne on aina ollut siinä niin kuin, mukana mun nuoruudessa. Sen jälkeen meillä ei ole ollut kovin paljon, niin kuin, tai me ei tavata kovin paljon, mutta aina kun me tavataan, niin jotenkin se juttu aina jatkuu siitä, minne se jäi.
Ja sehän oli tärkeä mun mielestä se, että mehän asuttiin yhdessä huoneessa molemmat. Niin kuin, että sehän loi semmoisen aika hienon yhteishengen, että niin kuin kaksi veljeä makaa siinä muutama metri toisistaan.
Joo,
ja sitten me leikittiin näitä pikku autolla aina yhdessä ja tehtiin asioita. Että...
Puhumattakaan näistä nyrkkeilyotteluista, kun isä toi. Isä oli merellä, niin se toi nyrkkeilyhanskat jostakin Lontoosta. Me voittiin hakkaamaan toisena, kun äiti piilotti ne nyrkkeilyhanskat. Sen mä muistan.
Joo, että joo.
Rakkaita lapsuusmuistoja.
Mutta sehän oli se yhteinen harrastus siihen aikaan 60-luvulla ja myöhemmin 70-luvulla oli just tämä siis levyt. Et mä sen muistan hyvin, kun me saatiin se ensimmäinen levysoitin. Huono, pieni laite, mutta niitä niinku, kun mentiin kauppaan ostamaan levyjä yhdessä. Sitten oli pitkään kerätty raha ja sitten sai sen LP-levyn kotiin. Ne oli tosi isoja tapahtumia ja sitten tietysti kiisteltiin näistä.
Aina, että kuka sai A-puolen siitä LP-levyä ja kenellä oli B-puoli. En mä muista aina, että meillä oli niinku yhtenä levy, mutta toisella oli A-puoli ja toisella B-puoli. Ja sä valitsit aina sen paremman puolen tietysti, ito veli.
Mutta sä sait sen Led Zeppelin levyn, hei, kun me muutettiin pois sen mä koskaan annan anteeksi.
En ole katkera, mutta kuitenkin. No miten te kumpikin niin suuntauduitte sittemmin kuvan pariin, eli Dag Andersson on suomalaisen elokuvakeskuksen leivissä ja Jan-Erik Andersson on taas kuvataiteilija ja kuvataiteen tohtori, niin miten taide näkyi teillä kotona?
Me luettiin Akuankkaa ja Mad-lehteen.
Loistava valinta.
Joo, että sillä tavalla se.
Siitä se varmaan tuli jo, koska... No, mulla on aina ollut myöskin kirjallisuus ja tärkeänä, ja se tuli kyllä niin kuin siinä mielessä sieltä kotoa, että sekä isä että äiti luki paljon. Että käytiin heidän kanssa, niin kuin, tai äidin kanssa, koska isähän oli paljon poissa, kun se oli merellä, mutta mutta käyty kirjastossa. Ja, no mä en tiedä, Janne, se ei ehkä lukenut niitä.
Mä luin Bill ja Ben kirjoja. Mä muistan samalla aikaan, kun sinä lainasit jotain Hamlettia ja muuta kirjoja, mä luin Bill ja Ben. Mä olin kateellinen sulle siitä, että sä tosiaan niitä opuksia kaasit läpi. Että.
Mut muuten kai se nämä jutut, niinku ei ne tulleet niinku kotoa muuten kuin sillä tavalla, että eihän vanhemmilla koskaan vissi ollut mitään niinku vastaan sitä, mitä me ollaan tehty.
Joo, me saatiin hirveästi paljon rakkautta, mikä on mun mielestä niinku se tärkein juttu, mitä lapset voi saada. Ja sitten tämä, että isä tosiaan, niin kuin sä sanot, Dagu, niin kuin hän oli kapteeni merellä ja hän toi meille siis 60-luvulla näitä, kun hän tuli kotiin, iso kapsäkki täynnä semmoisia juttuja, mitä Suomesta ei saanut, siis ihan uusimmat levyt ja pienet autot ja muuta, niin se oli kyllä semmoinen iso juttu, että saatiin semmoinen tuulahdus popkulttuurista suoraan Englannista siihen aikaan. Ja mun mielestä se on ollut kyllä mulle erittäin tärkeää, luultavasti sullekin. Sittenhän sä väsit tämmöisiä filmianimaatioita meidän 8-millisellä kameralla. Sä tapoit tämmöisiä barbinukkeja siellä, niin kuin veriroiskuja. Huolellisesti teit näitä pieniä animaatioita. Se oli, kyllä me tehtiin silloin myöskin kuvan kanssa duun, ja mä itse piisin paljon siihen aikaan.
Mutta ennen sitä me tehtiin siellä Paraisella, meidän landella näitä 8-milliset elokuvat.
Niitä tehtiin paljon, joo.
Että sehän oli, semmoinen yhteinen juttu, ja ne oli. Mä en vaan tiedä, missä tällä hetkellä on, että toivottavasti ne on tallessa, jossa koska
mulla on ne. Mulla on ne kyllä kotona. Että kyllä se, että saatiin olla saaristossa kesäisin aina silloin, kun koulu loppui, muutettiin koko perhe saaristoon Paraisille Lilmäälöhän ja siellä oltiin sitten, kunnes tultiin syyskuussa takaisin. Ja se oli ihan eri maailma, tämmöinen niin kuin fantastinen maailma.
Siellä. Silloin asuttiin vieläkin pienemmässä kopissa yhdessä.
Joo.
Hyvä. Kiitoksia soitosta ja puhelusta, Dag Andersson.
Ja hauskat synttärijuhlat, vaikka tulee päivä myöhemmin näin.
Okei, kiitos.
Kyllä me laitettiin Facebookilla eilen sulle viesti.
Täällä Ukkonen löi kaikki meidän linjat poikki, että mä oon ollut Facebookissa nyt
monen
päivän. Okei, mutta hei, joo, se oli hauskaa jutella sun kanssa, että moi moi.
Joo, moro.
Moi moi. Niin, Jan-Erik Andersson, opiskelit alun perin orgaanista kemiaa, biologiaa ja botaniikkaa. Ja mikä sai hylkäämään varman ja turvatun kasvitieteilijän tulevaisuuden ja vaihtamaan sen taiteiden opiskeluun?
Joo, siis mun haaveni oli nuorena olla tämmöinen käytännön luonnonsuojelija. Mä teoritasoin sen niin, että mun pitäisi oppia orgaanista kemiaa, että mä voin vaikuttaa tämmöisiin teollisiin prosesseihin. Ja mulla oli oikeasti, mä luin vissi 6 vuotta ja mä tein, lopputyö oli tarkoitus tehdä Ruotsissa. Mulla oli duuni konsulttifirmassa, joka valmisti tämmöisiä biologisia puhdistusmenetelmiä, miten saadaan tämmöinen teollisuuden jätevedet tuotua kunnollisiin laitoksiin. Ja mulla oli siellä isot tämmöiset koehommat pystyssä. Mutta se, että se oli niinku erittäin kiinnostava opiskella näitä aineita teoreettisesti. Mutta sitten siinä duunipaikassa, siinä oli porukka, mikä oli hommissa, niin ei pystynyt puhumaan mistään muusta kuin tästä kemiasta ja biologista. Ja mulla on niinku niin äärimmäisen, en viihtynyt, ja sitten jos mä en viihdyn, mä änkytän hirveästi, ja mulla oli tosi vaikeaa niinku olla. Sitten mä vaan päätin lähteä maalausleirille Hauholle Suomeen.
Hauhon maalaus.
Pienellä niinku tommosilla niinku breikillä. Ja siinä siellä piti maalata ulkona. Mä en koskaan ollut maalannut öljyvärillä, niin mulle ostettiin sitten uudet vehkeet. Ja sitten mä menin johonkin semmoisen rinteeseen. Yritin saada stafflit sinne ja maalauskankaat. Ja sitten muutaman päivän jälkeen niin tuuli tuli ja se koko mun maalaus kaatui siihen luontoon. Ja sitten kun mä otin sen ylös, niin se oli täynnä roskia, kun oli tarttunut siihen öljymaan. Mä ajattelin, että tämä ulkomaalaushomma ei ole minulle. Ja sitten mä löysin kellarin sieltä. Ja oli erittäin hieno sää. Kaikki oli ihmeessä, että mä muutin sinne kellariin. Ja siellä mä sitten sen loppuajan maalasin ihan mitä mun omassa päässäni oli. Ja mä olin, että tää niin kuin, nyt jotenkin se vaan kolahti. Ja sitten mä voisin pyrkiä tuonne Turun piirustuskouluun vaan huvin vuoksi, voi ottaa niin kuin yhden vuoden siellä katsoa, miten tämä meni. Sitten mä pääsin sisään ja sitten mä vain jäin sinne. Sitten mä siellä mun ystäväni Juutilainen oli sitten siinä samalla luokalla ja hänestä tuli mun niin kuin taideopettaja oikeasti tämä. Se nyt oli semmoinen outo, surrealistinen prosessi, joka johti sitten tähän.
Ja tämä tapahtui 70-80-luvun vaihteessa.
Se oli at about, milloin kun mä menin 79 piirustuskouluun.
Joo, aivan. Miksi taideteoreetikko Vasili Kandinskistä tuli sinulle merkittävä hahmo?
No, mä myöskin opiskelin taidehistoriaa siinä jossain vaiheessa Åbo Akademissa ja silloin meillä oli proffana siellä Sixten Ringbom, joka on Kandinsky-ekspertti. Ja Ringbomin luennot oli uskomattomia, aivan fantastisia elämyksiä. Ja hänhän kuului niin kuin, siis maailmanlaajuisesti Kandinsky niin kuin tutkijoiden niin kuin ihan tuonne huippukastiin ja hän sai minut tosiaan kiinnostumaan Kandinskista ihan monella tavalla niin kuin taiteilijana, mutta myöskin se, että hän oli myöskin opiskellut muuta aiemmin ja sitten vasta myöhemmin elämässään ja siirtynyt niin kuin taiteilijaksi, että siinä mä jotenkin tunsin jotain tämmöistä
kohtalon yhteyttä.
Niin, ja sä huomasit, että mä en koskaan ole niin kuin aina on tähdännyt siihen niin kuin huippuun, että se toinen asia, että voi päättyä aivan muualle, mutta tähtän on aina kuitenkin ollut siinä jossakin. Ja sitten hänen filosofiansa hän oli myöskin äärimmäisen mielenkiintoinen. Mutta se oli just nimenomaan Sixten Ringbomin ansio, että mä hänestä kiinnostun sitten.
No mikä Kandinskin ajattelussa oli se, mikä kolahti niin sanotusti?
No se, että hän niin kuin uskoi, että abstraktit, niin kuin värit, että niillä on niin kuin semmoinen niin kuin henkinen ulottuvuus, että ne tavallaan niin kuin vaikuttavat ihmisen psyykkeeseen niin, että ihminen kehittyy ja tavataan, se ihmiskunta tavallaan niin kuin viedään eteenpäin. Tietysti on aikamoinen haave, että se näin olisi, mutta se oli silloin nuorelle taiteilijalle. Mun mielestä se oli niin kuin erittäin kiinnostavaa, että hän antoi näin paljon valtaa taiteelle ja tärkeyttä taiteelle. Se oli hieno.
Puhelinnumero studioon tänne suoraan lähetykseen on 02-271-7821 ja tuo 02 on tietysti tämä Turun suunta, kun turkulaista heinäkuuta vietetään. Kiersit sitten opintojen ohessa Euroopan museoita ja mitä ajatuksia mestareiden teosten näkeminen ja kokeminen herätti?
Joo. Siinä oli semmoinen homma, että silloin Turun piirustuskoulussahan ei opetettu niin kuin tämän ajan tai silloisen niin kuin maailman, siis sitä taidetta, mitä silloin tehtiin maailma, sitä ei opetettu Turun piirustuskoulusta, vaan silloin keskitettiin niin kuin elävän mallin maalamiseen ja piirtämiseen, että veistämiseen. Ja meitä nyt, tai muutama oppilas, me oltiin niin kuin erittäin kiinnostuneita siitä, mitä niin kuin maailmalla tapahtuu. Eli meidän oli pakko sitten niin kuin lähteä maailmaan katsomaan sitä ja oppimaan. Ja sitten mä keksin, että mähän voisin oppia paremmin, jos mä kirjoitan taiteesta. Ja sitten mä ryhdyn kirjoittamaan arvosteluja Turun ylioppilaslehteen ja Obunderetteoseriin. Ja sillä mä sain tämän pressikortin, millä mä sitten lähdin maailmaan. Ja mä pääsin aika monen tunnetun taiteilijan työhuoneeseen sillä verukkeella, että mä kirjoitan Suomen parhaimpaan taidelehteen. Ja et se oli, et silloin lähdettiin vaan teltan kanssa ja liftaamalla tai halvoilla kulkuneuvoilla ympäri maailmaa. Ja mä kattelin kaikki nämä isommat museot läpi ja myöskin nämä suurimmat kansainväliset isommat näyttelyt läpi, biennaalit ja triennaalit, mitä nyt kaikkea oli. Ja myöskin kirjoitin niistä, että se oli myöskin tapa saada vähän rahaa, mutta myöskin se, että mä opin, kun mä kirjoitin. Että se oppii ihan toisella tavalla kuin niinku tekee jonkunlaisen analyysin. Ja mä, siis mulla on vielä tallella nämä vihot, missä on joka ikistä duunista on käyty läpi jossakin museossa ja pohdittu, mitä siinä on. Ja se oli myöskin se, että mä, kun mä luin APRON taidehistoriassa, sitten jäi semmoinen olet, että onko nämä nyt teokset, mitä siinä taidehistoriakirjoissa on otettu, onko nämä nyt tosiaan munkin mielestä nämä parhaimmat. Eli sitten oli pakko mennä taidemuseon katsomaan, ja kyllä se yleensä oli niin, että niissä oli jotain, joka teki niistä pikkasen parempia kuin saman ajan niin kuin muut teokset. Ja mä yritin just pohtia, mitä se sitten on. Ja silloin, jos nyt yhdistetään tämän taas tähän Kandinski, joka oli sitä mieltä, että just se abstrakti kerrostuma on se tavallaan se tärkein siinä. Ja silloin mä niin kuin tavallaan näin, että siinä, miten ne taiteilijat riippumatta, että siinä on esittävä kerros ylhäällä, niin siinä on abstrakti kerros alhaalla. Et ellei se pelaa, se ei riitä, että sinä vaan laitetaan se esittävä kerros päälle. Mä olen niin kuin itse omassa taiteestankin seurannut tätä. Mulla on aina niin kuin se abstrakti olemus myöskin tärkeä, mutta sen päälle minä laitan myöskin esittävän kerroksen, niin kuin ne teki aina aiemmin. Et se on vasta 100 vuotta sitten myöskin tietysti Kandinskin vaikutuksesta, niin tavallaan niin kuin poistettiin se esittävä kerros ja koettiin, että ainoastaan se abstrakti on se tärkeä. Mutta tästä nyt voidaan sitten kiistellä.
No miltä nuoresta taiteilijasta tuntui käydä läpi teos teokselta ja museo museolta? Tuliko sinne sellaista tunnetta, että kaikki on vähän jo niin kuin tehty?
Ei vaan, siis se, jos näkee hyvää taidetta, niin sehän synnyttää halun tehdä. Se on se ihme juttu. Se ei synnyttä semmoista, että oi, että toi on niin hieno duuni, että voi, että mä en pysty tuommoisen, vaan se, jos se on hyvä, niin se synnytti semmoisen oman halun niin kuin tehdä omalla tavalla jotain, joka on hyvää. Mm-hmm. Ja taide, siis taidehan syntyy toisesta taiteesta, se ei tule tyhjästä, vaan taide on aina niin kuin jonkun tämmöisen kehityksen niin kuin jatkumo. Et jos haluaa tehdä omia hyviä duunia, on pakko katsoa erittäin paljon hyviä aiemmin tehtyä taideteoksia. Nehän tavallaan kuitenkin syntyy niin kuin niistä.
No, kolmio, neliö ja ympyrä kohtaavat grillikioski laivan on teos, joka on Kiasman kokoelmissa nykyään. Ja kun sait tämän valmiiksi vuonna 1988, niin harkitsit taiteen tekemisen lopettamista. Miksi näin? Juuri kun oli vauhtiin päässyt.
No, joo, se oli mun testamentti, koko tämä grillikioskin laiva. Se oli just, siinä on käyty kaikki ne taiteilijat läpi, mistä mä olin lukenut ja mitkä mä arvostin. Siinä on tehty ruoka-annos Kandinskille myöskin ja myöskin juutilaiselle siinä on pieni annos. Ja no, mä olin aina jotenkin niin kuin etsinyt teitä eteenpäin ja silloin tuntui, että mä jotenkin niin kuin tiedä, mitä tämä taide on jo. Tuli semmoinen olo, että siinä on se, että niin kuin taidemaailma on kuitenkin eri juttu kuin taide. Ja se taidemaailma ja ne kuviot, mitä siinä pelataan, ne ei välttämättä ole niin henkisiä, ne voi olla aika raakoja. Niin jotenkin siinä oli joku semmoinen juttu, että mä en ehkä niin kuin viihdy niin hyvin tässä taidemaailmassa kuitenkaan. Ja sitten mua kiinnosti hirveästi ruoka ja syöminen ja mun haaveni oli perustaa ravintola niin kuin taideteoksena silloin 90-luvun alkupuolella. Mutta sitten tuli lama just silloin. mä olin haaveillut, mä olisin saanut muita ihmisiä soin mukaan ja rahoittamaan tätä, niin mä jotenkin silloin oli semmoinen olo, että nyt ei niin kuin voi tehdä niin kuin yhtään mitään tällaista. Mä ajattelin, että okei, sitten on pakko palata taiteeseen. Ja mä olin niin kuin tyhjentänyt mun studioon, siellä oli niin kuin tavallaan viety kaikki pois, siellä oli niin kuin tyhjä tila. Ja sitten mä menin siihen tyhjään studioon, mä ajattelin, että nyt voisi yrittää tehdä sitten jotain täysin jotain uutta. Ja sitten meni kuukausi, niin mä huomasin, että sitten niin kuin palataan pikkuhiljaa niin kuin siihen, mihin mä olin jäänyt. Sitten mä vaan sitten palasin tähän taidekuvioon. Kuvioihin taas. Siis tietysti ihmiset ei edes huomannut, että mä olin yrittänyt päästä pois.
No, kuten jo tuli selväksi.
Mutta sehän oli, niin. se on aina ollut mulle tärkeää saada niinku uusia haasteita. Et jos mä opin jotain liian hyvin, niin sit se ei oikeasti niinku kiinnosta niin paljon enää. Se pitää aina olla jotain näissä mun projektissa, mitä mä nytkin teen. Siinä on aina jotain, mitä mä en ymmärrä ja mitä mä en tiedä. Jotain tekniikoita jotain, niin aina jotain tämmöistä uutta haastetta.
Kun lukee taiteilijoiden elämänkertoja, niin lahjakkuus on ollut ehkä sellainen laukaiseva kipinä kunkin taiteilijan uralla, mutta kyllähän se melkeinpä niin hirvittävän työmäärän ja kovan tekemisen kautta se lopullinen muoto ja kuuluisuus on sitten kullekin löytynyt.
Siis mä oon aina ollut sitä mieltä, että määrä synnyttää laadun. Täytyy tehdä hirveästi duunia. Ehkä niin kuin yksi duuni sitten on hyvä. Kyllä kaikki nämä huiput on tehnyt hirveästi hommia. Siis esimerkiksi nämä tietysti P:llä alkava taiteilija.
Picassohan
teki esimerkiksi valtavasti.
Aloitti maisemista ja kehittyi sinisen
kyllä
kautta.
Kyllä kaikki, jotka haluaa johonkin, on tehnyt valtavasti hommia. Ilman sitä ei pääse kyllä yhtään mihinkään.
Kuten jo tuli selväksi, Jan-Erik Andersson, olet monialainen taiteilija, mutta onko esimerkiksi performanssien ja arkkitehtuurin välillä tai näiden eri taiteen alojen välillä jokin semmoinen yhdistävä punainen lanka?
No näitä performansseja mä oon tehnyt sen takia, että mun projektit yleensä on aika pitkiä ja haastavia ja mä halusin jotain, joka on aika semmoista, mikä voi tehdä nopeasti ja heti, ettei tarvitse niinku suunnitella niinku liikaa. Ja sitten myöskin, että voi tehdä performanssien avulla, voi itse asettaa itsensä semmoisen tilanteeseen, mitä muuten ei ikinä pääsi semmoiseen niinku tilanteeseen. Esimerkiksi mä teen Fazerin kahvilan Helsinkiin tämmöisen geisha-performanssen, missä mua niin kuin puettiin geishaksi ja sitten maalattiin. Se kesti 3 tuntia tehdä niin kuin se maalaus geishaksi. Ja mä muistan, kun mä kattelin itteni peilissä siellä, kun jengi maalasi mua, että mä niin kuin rakastin itteeni siellä. Wow. Se oli tuo kokemus. Ja sitten mä menin sinne kahvilaan ja mulla oli semmoinen niinku viuhka tarjottiin tehty, niinku, mä olin maalannut sen ja sitten mä tarjosin ihmisille geisha-suklaata, pieniä paloja. Mä ajattelin niinku miehenä, mä haluan niinku olla nyt niinku tavallaan naisen roolissa, mä menin aina pöytien eteen niin kuin maahan niin kuin, ja tarjoilin niin kuin, silloin, niin kuin nöyrästi tätä suklaata. Tämmöisiä niin kuin nautintopaloja ihmisille. Ja ihmiset oli tosi otettuja ja myöskin vähän ymmällään tästä. Mutta se oli mä tein sen, koska mä itse halusin semmoisen, Janne, sä et niin kuin millään tavalla voi muuten saada tämmöisen elämyksen, että sä jotenkin olet jotain muuta kuin sinä itse, kuin tekemällä tämmöisiä. Tai tietysti juomalla hirveästi niin kuin viinaa voi ehkä päästä johonkin se, mutta se ei ole niin, kuin niin hyvä tapa. Tämä on niin kuin aivan...
Suklaatarjoilu onnistuu vähän huonommin, jos on hirveästi viinaa.
Siis...
Tai performanssihan se on sekin tietysti.
Että se on niin kuin... Siis en nyt oikein muista sun kysymys, se liittyy siihen, että performanssi ja arkkitehtuuri. Että
ylipäätänsä miten sä niin kuin... tämän taiteen... Mutta siirrytään lähemmäs tätä performanssitaidetta, eli puhelimessa on Kari Juutilainen, joka tässä jo mainittiin muutamaan kertaan, ylläri.
Eihän.
Kyllä. Tervetuloa lähetykseen, Kari Juutilainen.
Joo, kiitos.
Ei voi olla totta. Moro, moro.
Moro, moro.
Onko sä ollut siinä Nitsassa jo?
Kyllä, olen ollut jo.
Ja herännyt.
Kyllä, tässä aamiainenkin on tullut syötyä.
Mikä aamiaiseksi oli jotain hyvää?
No ei se niin ihmeempää kuin perus ruisleipää, jonka päällä vähän juustoja, vettä ja jogurttia ja sitten teetä ja mansikoita. Ja
kuulostaa hyvältä tämmöinen ruokaperformance aamullakin.
No, kyllä, se on tämmöinen pitää. Joka päivä täytyy syödä, niin kuin olemme todenneet.
Me ollaan sitä todenneet, joo.
Te itse asiassa olette käyneet syömässä Brasiliaa myöden sellaisessa performanssin nimissä kuin Edible Fins. Mistä siinä oli, miten tämä, niin kuin, mistä siinä oli kysymys ensinnäkin?
Sanoit sinä, Kari, että minua täytyy pöpöttää koko aikaa.
Me aina niin kuin nämä... En tiedä, miten paljon olette jutelleet siellä, mutta siinä on aina kyse, että on tehty nämä paikkaan. Eli haistelemme silloin, meillä ei ole mitään ideaa, kun mennään jonnekin. Niin haistelemme sitten, että mitä siellä olisi paikallista, jota voisi liittää tällä lailla luontevasti näihin esityksiin. Ja Brasiliassa se oli sitten tämä jalkapallo tietenkin. Ja, että se on niin tärkeä elementti siellä, ja sitten käytiin katsomassa jalkapallo-ottelukin siellä, ja sitten päätettiin, että kysyttiin, saadaanko tämmöiset paidat. Muistaakseni Palmeiras-paidat saatiin päälle, ja houkkenappuva kengät. Ja... Sitten jalkapallo korvattiin vesimelonilla sinne pöydällä, ja raatelimme, koska se oli aika raakaa touhua se jalkapallo-ottelu. Siellä eri puolille oli laitettu eri joukkuiden kannattajat, ja siellä oli vähän väkivaltaistakin välillä. Touhu niin ja hyvin hurmas henkistä, niin sitten tavallaan teimme tämmöisen raatelun, raatelimme sen vesimeloniin ja söimme ja syötimme sitä yleisölle sitten liikuteltavien kärryjen päällä. Oli tämä koko rakennelma ja
joo, niin se oli
osa joukkueesta ei pitänyt tai osa yleisöstä ei oikein pitänyt, osa piti.
Niin meillä oli väärät paidat periaatteessa. Ne taidemuseo on henkilökunta, ne kannatti toista joukkuetta. Ja me oltiin vähän niin kuin, että se, nyt tuli mokattua.
Että oliko se pilkkaa vai mitä se oli, nyt ei oikein ymmärretty.
Niin se oli siis...
Oivalti sen huumoriksi, mutta jotkut otti vähän vakavasti.
Niin, se on vakava asia.
Meidät siellä varmaan piestää, että ei sinne sitten millenkään käynyt.
Jalkapallo on sellainen asia, että se on synnyttänyt jopa sotia.
Kyllä,
lopputuloksesta riippuen, että meillä ei ehkä ihan ymmärretäkään, että miten vakavasta asiasta on kyse. Mutta miten sitten Suomessa, kun olette olleet Edible Fins kokoonpanossa, niin mitä silloin on syöty näytöksenomaisesti?
Sitä on niin pitkä letka, että mitä on syöty. No meillä on näistä... Tosiaan hunajameloinen koripallo-ottelu oli Jämsässä ainakin. Ja yleensä me ei, sitten tässä on ollut viime vuosina niin, että me on, yleisö on syönyt, että me itse on maistettu, vaan on jaettu sitä, että nämä alkoi sillä lailla, että syötiin itse ja yleisö jäi nuolemaan näppejä, mutta nyt sitten käänti jossain vaiheessa sitten, että miten ei ollut syödä mitään ja yleisö pääsi syödä, että haluaa jaksaa.
Joo,
jakamisen idea tuli jossain vaiheessa.
Tämä nyt mitä me syötin viimeksi, niin me niin kuin suotettiin 40 litraa valkoista jäätelöä. Ja se liittyi tähän ilmaston lämpenemiseen. Ja me tarjottiin tämä jäätelö, joka oli sulamassa sitten porukalle, joka oli siinä katsomassa.
Että se suli käsiin se projekti ikään kuin.
Se suli käsiin, se on.
Kaikki suli,
koko
hyvä.
Satsi.
Kiitoksia puhelusta, Kari Juutilainen. Näemmekö, vielä yksi kysymys, näemmekö Edible Fins esityksiä Suomessa vielä jossain kohtaa?
Ehkä nähdään, mutta tässä olisi juhlavuosikin 20 vuotta itse asiassa, mutta nyt taitaa, että se juhlavuosi jää juhlimatta näin julkisesti. Että saa nähdä.
No tässä on puoli vuotta jäljellä vielä.
Edetään vielä jotakin järjestää.
Hyvä. Kiitoksia, Kari Juutilainen.
Joo, moro.
Hei.
Jan-Erik Andersson, kuvataiteen taiteiden tohtori. Sinut tunnetaan arkkitehtuurin, tällaisen laatikkoarkkitehtuurin arvostelijana. Mitä vikaa laatikkorakentamisessa on?
No, ei se laatikko sinänsä, mutta kun ne on näitä tylsiä laatikoita. Et jos laatikot ornamentoidaan, koristellaan tai taiteella ja ornamentiikalla, niin sit ne muuttuvat aika paljon. Niinku, mitä mua vaivaa on just tämä, että niinku, nämä niinku taide-elementit, niinku ornamentiikka, on otettu pois rakennuksesta. Tai ainakin se esittävä ornamentiikka. Että kyllähän nyt arkkitehdit ovat viimeisen vuosisadan aikana myöskin ornamentoinen, mutta sitä ei kutsuta ornamentiikassa, vaan se on joku pieni pintastruktuuri tai jotain muuta, joka sitten on aika semmoista, että se ei sano mitään, se ei kerro mitään. Ja mun mielestä arkkitehtuurin pitäisi kertoa asioita. En ole samaa mieltä, että arkkitehtuuri on vaan kone, joka mahdollistaa elämän, vaan arkkitehtuuri on jotain muuta. Se pitäisi niin kuin vaikuttaa meihin myöskin.
Miksi arkkitehtuuri ja kuvataide erkanivat aikanaan toisistaan niin kauas kuin ne tänä päivänä ovat?
No siis tämä on tosi monimutkainen asia, eikä voi antaa mitään, niin kuin, että on vain yksi vastaus tähän. Sitä mä nyt olen pohtinut mun tohtorityössäni myöskin vähän näitä asioita. Et se oli se ajatus silloin 100 vuotta sitten, niin kuin että päästä niin kuin irti tästä entisestä koko maailmasta oikeasti, että jotenkin tämä ornamentoitu arkkitehtuuri, se symbolisoi jotain vanhaa, niin kuin se oli tämä, siis, ja silloin oli tämä ensimmäinen maailmansotahan oli tapahtunut ja ihmiset halusivat niin kuin jotenkin nähdä eteenpäin kohti jotain niin kuin puhdasta, ja koska siinä oli niin paljon likaa, sairauksia ja muita asioita, jotka niin kuin tavallaan koko tämä aikaisempi kehitys niin kuin edusti. Ja se on kyllä erittäin harmittava, että myöskin ornamentiikka niin kuin, tavallaan niin kuin liitettiin siihen saumaan, että halutaan päästä pois kaikesta. Sitten jää jäljelle vaan se puhdas abstrakti juttu. Ja jotenkin filosofisesti myöskin koettiin niin, että se abstrakti taso on niin kuin tätä luontoa ylempänä. Se on niin kuin Platonista asti tulee tämä ajatus. Ottaa sitten pois tämmöiset ylimääräiset kerrostumat ja saada vaan se puhdas geometria, joka on korkeammalla asteella. Siis en itse ole samaa mieltä tästä, mutta tämä on se filosofia, joka on tämän alla, tämän kehityksen alla jotenkin.
No, jos ajatellaan, että sinulle Jan-Erik Andersson olisi täysin vapaat kädet esimerkiksi Turun kaupungin teatterin ulkonäön muuttamiseksi, niin havainnollistetaan hieman tätä ajatusta, mitä tämä taiteen tuominen arkkitehtuuriin tarkoittaisi. Niin mitä silloin tekisit?
No ensinnäkin mä en kyllä halua, siis se nyt on tehty niin kuin se on tehty se teatteri ja siinä on tietty estetiikka. enkä halus niinku käydä jonkun toisen tekemään työn kimppuun ja muuttaa sitä täysin. Et se ei ole niinku mun luonteelle niin niinku oikein se, vaan kyllä mä haluaisin sitten niinku tehdä niinku uuden teatterin.
Myös rakentaisit uuden teatterin.
Että no, se voisi olla paljon fantastisempi. Niinku. Siis, ne projektit, mitä mä oon tehnyt yhdessä arkkitehti Erkki Pitkänä kanssa, siis nämä lähtevät siitä, että myöskin rakennukset voivat esittää jotain. Me ollaan tehty puutarhaoppilaitos, joka on kukka, ja sitten me ollaan tehty ekonavetta, joka on iso tällainen kuminan siemen, ja sitten mun oma talo on lehti, jonka päällä on kissan kello. Ja tämä on, niinku, jos arkkitehdin näkökulmasta arkkitehtuuri on abstraktia, eli jos tehdään jotain esittävää esimerkiksi, se ei ole arkkitehtuuria enää. Ja tämä on niinku jotenkin huvittanut mua koko aika, että kyllähän talo voi yhtä hyvin olla lehti. Se ei tarkoita, että sen tarvitsisi olla sitä, mutta se voi olla. Eli meidän pitäisi jotenkin niin kuin laajentaa tämä käsitys siitä, mitä arkkitehtuuri voi olla. Ja tämä, siis nyt arkkitehtuurin opetus perustuu siihen, että pitäisi karsia pois ja tehdä se abstrakti homma toimimaan, mutta se ei riitä minulle. Siinä pitäisi olla toinen kerrostuma, joka on se ornamentti, tai se taide, joka pistää sen rakennuksen niin kuin kommunikoimaan, kertomaan jotain.
No, mitkä ovat ne keinot, joilla kuvataide saataisiin takaisin arkkitehtuuriin?
Se tapahtuu ainoastaan sillä tavalla, että Kuvataideakatemia ja Otaniemi lähestyvät toisiaan. Nyt ne ovat tuhansia kilometriä erillään, siis henkisesti.
Miksi?
Se on niin kuin äärimmäisen hankala ja vaikea niin kuin laittaa sitten, kun jo ovat saaneet koulutusta niin kuin kumpaankaan suuntaan, koska koulutuksessa siinä painetaan se, että niin kuin, et älä anna periksi, älä niin kuin, vaan taide on taide ja arkkitehtuuri on arkkitehtuuri ja arkkitehdit haluavat pitää aika totaalista kontrollia omasta rakennuksesta ja taide koetaan, niin kuin, että se sekoittaa kuviot siinä vähän ja sitä ei oikeasti niin kuin tarvita siihen. Ja sitten taas taide on vähän semmoista, että mielellään ovat niin kuin irti arkkitehtuurissa, koska arkkitehtuuri ei ole niin kuin täysin vapaa, vaan se on niin kuin sidottu siihen johonkin käytäntöön. Ja taide haluaa taas olla täysin vapaa.
Eikö täysin vapaa, se on jonkinlainen illuusio?
No sehän on illuusio, mutta siis ihmiset elävät näissä illuusioissa. Ja koko systeemit toimivat näissä tämmöisten illuusioiden ympärillä. Se on tosi pitkä tie ja mä luulen, että ehkä se Aalto-yliopiston ympäristötaideosasto voi olla semmoinen paikka, missä nämä voisi niinku liittää niinku yhteen ja tehdä tämmöisiä koehommia.
Sinänsä tämä on aika hassua, että ne ovat näin kaukana toisista. Jos ajatellaan esimerkiksi Hundertwasserin tai Gaudin tyyppistä hulluttelevaa arkkitehtuuria, niin ihmisethän tulevat katsomaan niitä valtavien etäisyyksien
nehän
takaa.
Nämä ovat pinnallisia.
Niin, mutta ihmiset, jotka asuvat niissä, viihtyvät niissä. No, ja olkoon se sitten on pinnallista, mutta mikäli.
Mutta se on se, että jos sä lähdet Otaniemeen, niin siis yksi nuori arkkitehti sanoi mulle, että ennen kuin sä menet Otaniemiin, sä et välttämättä tykkää Tapiolan kirkosta, mutta kun sä tulet ulos, sä tykkäät siitä. Että se koulutus on niin kova just tähän abstraktiseen, just minimalistiseen suuntaan, että tämmöinen hulluttelu koetaan, että se ei ole serious stuff.
No, miksi rakennus ei voi muistuttaa esimerkiksi eläintä?
Niin. Siis, mulle sanottiin, siis yksi arkkitehtuuriprofessori kirjoitti mulle kirjeen, kun meillä oli nämä suunnitelmat just tästä lehdenmuotoisesta talosta, että me ei tulla viihtymään siinä, koska ei voi asua kuvassa. Että se ei ole arkkitehtuuri, vaan se on on en siis niin kuin maalaus tai jotain muuta, mutta et se ja nyt mun mielestä me nyt ollaan asuttu 2 vuotta tässä talossa, me viihdytään erittäin hyvin siinä, et siinä on niin paljon tämmöisiä oletuksia jostakin hommasta, että tämä ei ole tätä ja tämä ei ole tätä, mutta se, että ja nämä ovat niin kovat, ne on jotenkin niin, kuin niin vahvoja, että jos haluat olla A-luokan arkkitehti, niin sä et ylitä näitä rajoja.
Se on aika surullista.
Sitten sä et rakenna mitään.
Niin, aika surullinen kohtalo kyllä. Tämä Life on a Leaf-rakennus, itse asiassa teillä on käynyt siellä vieraita tuossa Hirvensalon puolella, eli Turunlinnaa vastapäätä, Salmen yli on tämä rakennus, niin miten ihmiset ovat kävijät niin reagoineet tähän teidän lehden muotoiseen taloon?
Tietysti hän ei voi tietää, mitä ihmiset sitten sanoo, kun ne on poistuneet.
Pois sieltä.
Mutta kyllä mun mielestä se on, reaktiot ovat olleet mun mielestä erittäin positiiviset. Siinä on käynyt myöskin useat arkkitehtitoimistot, tämmöiset pienemmät toimistot, jotka eivät kuulu tähän niin kuin A-jengiin, niin on ollut tosi positiivista kommenttia niin kuin sieltäkin suunnalta tullut. Ja tämä on tosiaan tehty Safa-arkkitehtin kanssa, eli Pitkärannan kanssa. Mutta ihan niin kutsutut tavalliset ihmiset, niin mun mielestä ne on ollut niin kuin innoissaan siitä, että me ollaan tehty tällainen. Se ei välttämättä tarkoita, että muut halusivat samanlaisen, mutta ovat niin kuin, se semmoinen olo tulee, että ihmiset haluavat, että jotain tapahtuu niin kuin arkkitehtuuripuolella, jota vie kehitys kohti jotain fantastisempaa. Et semmoinen olo on tullut. Ja sitten kun ihmiset vielä näkee, että sehän toimii se talo, että toimii ehkä paremminkin kuin laatikkotalo, niin kyllä se aina vaikuttaa vähän. Siinä oli yksi keskikäinen mies, joka tuli ulos ja sanoi, että nyt hän tekee kyllä yhden ikkunan vähän eri tavalla niin kuin hänen talonsa. Että kaikkien talojen ei mitenkään ole, se meidän lehtitalo ei ole niin kuin, se ei ole mitään vastaan, vaan se niinku puhuu jostakin puolesta. Niinku, että me ei sanota, että nyt kaikkien pitäisi olla näin, vaan se, että näinkin voi tehdä. Ja sitten löytyy niinku tuhansia muitakin keinoja. Et se, joo, se on se juttu.
Eli tämä voidaan ikään kuin ottaa, että lehti on siemen uusille ajatuksille.
No siis jos mä taiteilijana nyt teen tämmöisen projektin, niin tietysti mä haluan, että se vaikuttaa. Et se on niinku se juttu.
Puhutaan tähän loppuun. Tuntimme alkaa olla lopuillaan. Taiteilija Jan-Erik Andersson, puhutaan intohimosta. Kirjoitat, että sana rakkaus on sinulle tärkeä. Mitä kaikkea rakkaus sinulle merkitsee?
Taas uskomaton kysymys. No, niin kuin mä jo sanoin tässä alussa, niin mun mielestä se tärkeä, mitä me ollaan saatu mun mielestä, että perhepiiristä on niin kuin rakkautta. Ja mä luulen, että se kaikkien lasten pitäisi saada niin kuin rakkautta. Et jos se puuttuu, niin puuttuu aika paljon. Et se ei ole niin tärkeää, että saadaan niin paljon tavaroita ja muuta tämmöistä. Lapset ei, kyllä ne voi ihan pahvilaatikosta ja paistinpannusta tehdä hauska juttu, vaan se on se rakkaus, se on se aika ja huolenpito ja rakkaus, mitä täytyy lapsille antaa. Ja mun mielestä se niin kuin liittyy tähän arkkitehtuuriin ja tähän ornamentiikkaan, koska ornamentiikka on myöskin niin kuin rakkautta. Se on se, että niin kuin halutaan tehdä joku talo mahdollisimman kauniiksi ja sitä pidetään huolta, sillä annetaan arvoa. Et just tämmöiset energiat on yhä tärkeämpi, koska meidän pitäisi luoda se maailma nyt semmoiseksi, että me viihdytään siinä. Kun kohta tulee ongelmia, me ei voida käyttää energiaa ehkä niin paljon matkustamiseen enää. Me täytyy luoda se meidän oma paikka niin kuin mahdollisimman niin kuin hyväksi. Ja myöskin se, että me saadaan niin kuin ajettua niin kuin elämäämme semmoisen mallin myöskin sillä tavalla, että että ei me niin kuin kuluta niin tarpeettomasti, vaan satsataan siihen, mitä meillä on, meidän lapsiin ja meidän ympäristöön. Käytetään meidän omia käsiä luomiseen. Kaikki ei tarvitse olla niin kuin valmiiksi designattu. Voidaan niin kuin tehdä se oma design siihen.
Ja, oma design rakkauden kautta. Niin. Taiteilija tohtori Jan-Erik Andersson, kiitos vierailusta.
Kiitos, että pääsin tulemaan.